pārbaude Rīgas cirka ēkā būvniecības valsts kontroles birojas veica maija beigās, bet mēnesi vēlāk cirkam nosūtīts lēmums ar konstatētajiem defektiem. Uzskaitījumā minēts, ka jumta konstrukcijas ir satrupējušas, lūzušas un izliekušās, skursteņi nodrupuši un bīstami, fasādē plaisas, bet iekšsienās caurumi. Kā Latvijas televīzijai atzinis būvinspektors Inesis Grūbe, drošas nav arī nesošās konstrukcijas.
Ir ļoti sliktā stāvoklī jumta konstrukcijas. Jumta konstrukcijām ir trupējušas, daudz sijas ir plīsušas. Skatītāji tribīņu konstrukcijas jau ir novecojušas, arī ir bojātas, lūzušas, plīsušas un nekvalitīvi remontētas. Jā, līdz ar to viņas nevar nest to slodzi, kas viņām ir paredzēta, jo nesošās sienas ir ar bojājumiem, ar lieliem defektiem. Sienās ir liktas cauri komunikācijas, ir izlausti lieli caurumi. Nesošajās sienās ir ļoti lielas plaisas, būtiskas, jā, kas ietekmē stiprību.
Tāpēc cirkam uzdots 2 mēnešu laikā izpētīt ēkas tehnisko stāvokli. Nulis izsludinātais iepirkums liecina, ka cirks to arī darīs. Lai gan vadītāja Lolita Lipinska vēl atsaucas uz pārbaudi pēc pavasara ugunsgrēka, kad cirks esot atzīts par drošu.
Mūsu 19. martā bija ugunsgrēks Eskuliša 2. Stāvā, pēc tam notika izrādes, tāpēc, ka tas neskar skatītāju zāli un neskar manēžu. Izvērtējums parādīja, ka manēžai un skatītāju zālei dzīvībai nav draudu. Ir dažādi kompetenti kantori, kas viens saka tā, viens saka šitā. Tas, ka māja ir 126 gadus vecs, viņai sen ir laiks viņa restaurēt, renovēt un nostiprināt sienas vai skatīties, kuras pozīcijas, kuras ir bīstams.
Pašlaik cirka ēkā remontējot 2. Stāvu degušās platības, un tam aiziešot visa šā gada remontiem ieplānotā nauda. Cirka īpašnieces, kultūras ministrijas, valsts sekretārs Sandis Valdiņš lielākus ieguldījumus sola pēc 2. Tiesvedības, kas vēl nav sākta.
Runa ir par 2 tiesvedībām. Pirmā ir par zemi, kas ir noslēgusies veiksmīgi valstī par labu, tā ir atrisināta. Un tā 2. Tiesvedība 2010. Gadā, kas attiecās uz pašu ēku, tika apturēta līdz brīdim, kad būs lēmums par zemi. Līdz ar to mēs sagaidām, ka šī te tiesvedība par ēku tiks atjaunota un mēs nonāksim līdz kaut kādam rezultātam. Kopumā tās tiesvedības ir gājušas no 2006. Gada un jāatzīst, ka diemžēl ir bijušas vienas vispār no ilgākajām, vispār, cik mēs zinām. Ja runā par aktuālo situāciju, šobrīd es negribētu spekulēt ar iespējamiem iznākumiem par to, vai un kādā veidā tur cirks varētu tikt slēgts, varētu netikt slēgts un tā tālāk. Katrā ziņā tehniskās ekspertīzes atzinums mums norādīs, cik īsti droša ir cirka ēka, jo skaidrs, ka skatītāju drošība šajā gadījumā ir primāri loģiski.
Ekspertīzes, ko labākajā gadījumā sāks augustā, ilgs 1,5 mēnesi, un tam naudu meklēs kultūras ministrija. Tikmēr Rīgas cirks piedāvā iegādāties biļetes uz tuvāko pasākumu. Septembra beigās tur notiks izrāde gigantisko strūklaku šovs. Edgars Kupčs, Latvijas radio.